You know, last year, Ambassador Legon spoke about America's pathetic embrace of slavery, which was in significant part about cotton. So here we have it occurring in Uzbekistan, and I think.
Vakillar palatasining respublikachi a'zosi Christopher Smith O'zbekistonda diktatura hukmron va Islom Karimov inson huquqlarini muntazam ravishda buzib keladi deya keskin tanqidlar bilan tanilgan arbob. Uning nazarida Amerika ham uzoq vaqt mobaynida paxtani oq oltin deb qulchilik siyosatini oqlab, majburiy mehnatni to'xtatmay kelgan. Lekin jamiyat bu adolatsiz amaliyot ekanini tushunib yetgan va bu mash'um siyosatdan voz kechilgan dedi kongressman.
As a result of this pressure, I'm happy to report that the government of Uzbekistan granted a reprieve to thousands of its own children under the age of 14 from having
Xalqaro mehnat huquqlari forumi vakili Brian Campbell dediki, O'zbekistonga nisbatan bu borada qo'yilayotgan xorijiy bosim samara bermoqda. Bolalarni ekspluatatsiya qilish qonunan man etilgani, o'tgan yillarda kamroq bola paxta terimiga olib chiqilgani buning yaqqol isboti dedi Campbell. O'tgan yili BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti xodimlari terim paytida mamlakatni kezib vaziyat bilan tanishdi. Ular erkin ishlashiga yo'l berilmadi. Hukumat a'zolari ularning yonidan jilmadi. Ammo bu guruh O'zbekistonga kiritilganining o'zi progress dedi bu tashkilot a'zolari. Xalqaro mehnat tashkiloti forumi esa bunday xulosadan yiroq.
The Uzbek government continued its forced labor system for cotton production.
O'zbekiston hukumati yaqin kelajakda paxta siyosatini o'zgartirishga harakat qilayotganini ko'rmayapmiz dedi Brian Campbell. Fuqarolarni terimga majburan olib chiqish va buni milliy hashar degan shior bilan oqlash chuqur ildiz otgan odat va rasmiylar unga haqiqatan ham nomaqbul ish deb qaramaydi dedi ekspert. Campbell O'zbekiston qishloq xo'jaligi, xususan paxta sohasi isloq qilinmayotganiga urg'u beradi. Paxta yetishtirish dehqon uchun talab, reja bajarilmasa u jazolanadi dedi mutaxassis. Hosilni kimga va qay narxda sotish esa hukumat iznida. Dehqon hosilning ro'yxatini ko'rmaydi. Ko'p hollarda davlatdan qarzdor deya kuzatadi Brian Campbell. Kongressga uzatilgan 24 betlik hisobotda Xalqaro mehnat huquqlari forumi O'zbekiston paxtasi bilan bog'liq moliyaviy, texnik va siyosiy ijtimoiy masalalarni sanab o'tadi va ularga izoh beradi.
We see no evidence that the government of Uzbekistan is committed to ending its highly profitable forced labor system.
O'zbekiston xalqi majburiy mehnatga asoslangan tizimdan azob chekishda davom etmoqda. Hukumat esa biror konkret o'zgarish qilish harakatida emas dedi Brian Campbell. O'zbekistonga nisbatan har qanday cheklov, masalan, moddiy va moliyaviy yordamning qirqilishi aloqalarga zarar va hamkorlik kengayishi yo'lida to'siq dedi respublika rasmiylari. Paxta va majburiy mehnat masalasi muzokaralarda doimiy mavzu. O'zbekiston tomon bu muammo emas desa, Amerika rasmiylari o'zgarish bo'lmagan taqdirda Kongress cheklovlarni olmaydi deya eslatib keladi. Huquq faollari nazarida paxtazorlarda odamlarning majburan ishlatilishi zamonaviy qulchilikning bir ko'rinishi. Davlat departamenti, AQSh tashqi ishlar vazirligi ham o'zining o'tgan yilgi hisobotida O'zbekistondagi siyosatni shunday ta'riflagan. Navbahor Imamova, Vashington.